Radio Okapi.
Bassa mon abisso, Blashindani Kambala. Okapi.
Kwa ela muna bino banso boziri bako kwa kulanda samona biso na lokota la Lingala kasi tolanda yambo bokuse boyango mikolo motoba sima ya boleki ya bakonzi bakongo Kinshasa na zando ya lufu biloko biutaka na ekolo Angola bikomi ko butatalo baimi mbongo baitokuta na kina bango balobiete ezalipo misro miampaku bafutaka ebuti talo ezala na ngambo ya Kongo Kinshasa to na ngambo ya Angola. Cour pénale internationale et Pesi Sango ya bobandi omwamo salamisato mozaliko ya bosambisi ya mokambili sanga lisimba mandoki Bosco Ntanganda na engumbala eyo. Ministre Atali Boyokani na bikolo bya bapaya ataki libanga ya yambolelo na esika bazali kotonga ndako moko ya molai ya mbula matari ya RDC na esika babengi tembe na tembe na ouest ya Palais du Peuple pene na commissariat général ya police nationale congolaise. Mbote lisusu na bino banso mikolo motoba sima ya boleki ya bakonzi ba RDC na zando ya lufu biloko biutaka na ekolo Angola bikomi ko butatalo boye lobi boko baimi mbongo bae batekisaka biloko bina bae tokuta na kina bango obazando ya nguma mokonzi talo ya misolo miampako mibuti ezala na ngambo ya RDC atape na ngambo ya Angola talatina baimi mbongo bakomi pe ko butisa biloko talo sangwa na lili fula nsimba epesa mina yo Marco Murumba jibikila.
Soko otamboli na zando tompe wenze ya Mariano Zigida to epayi boko bateki sibiloko awa na Kinshasa banso bazali kotali sate biloko biko utaka na lufu bimatitalo batangi ndakisa ya loso, fufu ya semul, mafuta, sabuni ya poussière, papier hygienique, sabuni ya nzoto, mateka pe bongo na bongo. Nzoka ndeli boso biloko biye bizalaki kosomba mana talo moke. Uta poso eye ebandi, talo na yango ebandi komata. Baimi mbongo baye bauti mikolomiye na lufu bamoni silikamboliye. Nzoka nde baye bakendaka lufu elekimo antango bazali na ino na talo ya kala. Kasi nini ematisi motu ya biloko biye. Eyano na moimo mbongo moko.
Bamindela bake ba traité na niveau na bango ya likolo po ba kangalufu bango moko bazala kokende kosomba biloko kuna po ba ya kotekela biso ba particulier. Sako ya loso tobanda kosomba ngo na $15 tukeye komaki $17 jusqu'à même $20. Transport na camion na 3000-3500.
Ba conteneur wana futela M sous 5000 ba tion fwede 10000.
Tukoibisa te tango ministro mokonzi alekaki na poso ya lufu azwaka mokano ya kotele misamoyi binyoso ya bokoti sibiloko na bomkutu kuna na lufu.
Efungwa makile lone nguma mokonzi Kinshasa likitalia yambo ya mbalakaka ya Conseil Économique Social. Lisangali ye lizalina basali tuku motoba na mwambi baiba uti yo masanga mayike. Musala na yango ezaliko pesa makanizi malamu pona bobongisi lobiko lwa bayi Kongo Kinshasa. Mokamili sangali yango mwana mboka Patrice Ezati ayewisite milulu mialelo mimonisi malamu obosaba tobanso te mosala ya lisangana ye lisiliko banda. Esila kile lomo mosala mitano mobembo ya mikolomine ne ngumba Bukavu ya moko ya bakambi ya PNMLS. Monganga Bernard Bosiki Ngoi akenda kipona ye kosenga na bakambi tuka ya Sud Kivu kozongisa miango ya bobundisi bokono bwa sida. Esengela kina ye kokenda kola musabato pona kobundisa malamu bokono bona na eleko eye bapesi misoro banene na molongo bakati bopesi lisungi na bango. Monganga Bernard Bosiki Ngoi molani wa secrétaire exécutif national ya PNMLF azaline lobeli ya Michel Chirimwami.
Tina ya mobembo na ngai ezali ya koyakola kisa esengo na ngai epai ya bakonzi ya etuka Sud Kivu pona lolenge bazali koyoka na malamu na mission ya ONU awa pe mabota ya basungi na masanga ya ONU bae bazali kosala awa na Sud Kivu. Mabele eyeninganaki awa atako moto awaki te kasi biloko bibebaki ezali likambo po ya biso baninga ekolo Kongo Demokratiki ezali elembo ya monene sengeli kolenge la ya noto kopesa na maimatali makama simande kuluka misolo elongobani peko lengela baimbo kapona yango awa na ituka soki musalamu na musili na kukikulu bate moniskope onu tomi lengeli po ya kukukisa mwango mona
ase desengagement au niveau international.
Cour pénale internationale epesi sango ya bobandi omwa mosala misato mozali koya bosambisi ya mokambi lisanga ya basimba mandoki Bosco Ntanganda na ngumbala A na yoko liyebisi likomeli biso lelo na radio na bino ya kimia ONG coalition pour la CPI et évisité bofongwa mia bosambisi boye bozali na motu ya makasi po ezali kobundisa mambi ya kotika na bonsomi moto asali mbeba pe moto oyo azwi basi na makasi au République démocratique du Congo sango Michel Kifina Ngoy epesami na yo Girogen Yampala.
Bosambi siboye boko banda mokolo mwami bale ya sanza yezali koya ekozala ya bitumba biye bia mubu koto ibale na mibale mpe koto ibale na misato. Po ya mukambi ya lisanga e biangami initiative de femme pour la justice likambuli yezali na tina po ya baye bazwa makama PCPI. Brigitte Inder alobite ezali mbala ya mbote komanda afundami po ya bozwi basi na makasi bumbu po ya nzoto eye basala na bilenge kati ya lisanga ya yetango azalaki komanda boye bate Bosco Ntanganda mukambi ya kala ya lisanga Force Patriotique pour la Libération du Congo pe kala mingi te M23 afundami na makambo zomi na misato ya mbeba ya bitumba pe mbeba mitano na maimatali lobiko ya bato bokoti sibana na musala ya soda bobo mibato bozwi basi na makasi pe bongo na bongo eye asala na mubu koto ibale na mibale mpe koto ibale na misato.
Pona kolobela lolenge bazuzi bazali kosaela mosala na Ituri, bazuzi basatu ya palake ya Mambasa bazali kosenga misoro ya bango ya lifuta ya sanza itano. Bazali kofunda FBN Bank to BIC akala epai wapi bazula kamisolo balobi bank eyende luki manso mana. Gérant ya bank ena na Bunia alobi akokoka koyanola na motuna monate pamba te auti kokokisa bobele sanza moko na moto ya bank ena. Uta mikolo nini bazuzi bana bazwa kalisusu misoro ya bango ya lifuta te Sangwa Sadiki Abubakar epesa mina yo Godlif Omondo Lilembe.
Kolanda na Emmanuel Lopo, moko kati ya ba magistrat basatu, bango bazali kozwa lifuta ya bangote, uto sanza ya misato eleki. Bango basalaki manso, koleka bakambi ba bango, po bafutama, kasi eloko yokote. Po ya bango, misolo ya lifuta ya bango, mizwa mikino boye o FNB Bank, kasi bazali kofuta mate. Ezaleli eye, esalite ba magistrat ba miko kate, pe lolenge ya bango kobika ezalite. Pe yango epesi bolembu mingi pienza la mosala mwa bango. Ngambo ya ye, o person bafowa, procureur ya republiko Ituri, maso mayebani epa ya bakambi, kasi ye aboya kikosolola na tina ena. Yango pote baibo sembo bazali kolanda likambolie. Pe ngambo yesusu, bibishi musopo, mokambi FNB kuno Ituri, ye alobita kukiko pesa ya lona motuna mwete, pote ye asaliste sanda yoko uto ye abandi mosala kuna o FNB Bank. Kasi ye andimite, baibo sembo basila koyoka ye na tina ena.
Ndako moko ya molai ya sika ya mbulamatari ya RDC ezali kotongwama na esika babengi tembe na tembe na ouest ya Palais du Peuple pene na commissariat général ya police nationale congolaise. Libanga ya yambo litsamaki lelo na ministre Atali Boyokani na bikolo bya bapaya mwana mboka Raymond Tshibanda. Boyelobi ministre ya ITPR mwango moye mosalemi sima ya Boyokani kati na mbulamatari ibale ya ekolo Chine pe ya ekolo Congo Kinshasa. Sangwa Jacques Yves Molima epesa minayo Marco Mulumbaji Bikila.
Ezali ndako ekozala na rez de chaussée moko bakisa ba etage minei. Ndako eye ya metre carré tukumi bale ekozala na bureau kama moko na tukumi sato na mitano mpo ya misala ya mbula matadi bakisa ya makitato mpe salle de réunion tukumi bale bureau kama moko na tukumi sato na misato ya basadi basusu ascenseur motoba na mpe bisika ya zongo. Ekozala mpe na bisika bisusu mpo ya misala nzike. Ekozala na makoki ya koyamba basali koto moko na kama minei. Kompani ya bayi ekolo Chine Ziang Su Nantong nde ezali kosala mosala moye na misolo ya mbula matadi ya Chine lokola elimboli minisa koyangela kamambi ma misala Fridolin Kashweshi.
Ce projet qui se matérialise ce jour.
Projet eye euti na boyokani bwa tombwa mpe bwa technique kati ya mbula matadi ya Chine na ya Congo. Boyokani boye bosala kite mbula matadi ya ekolo Chine etongela mbula matadi ya Congo ndako yoko ya mosala ya motuya ya milioni tukumisato na motoba ya dolali. Toko hivi sate na likambolitali biloko lokola bakiti esengeli kotia kati ya ndako eye mbula matadi ekolo Kongo nde esengeli kotia yango na etaji ya yambo. Misala miye misengeli kosala mobu moko.
Baka miwa site ya kala lekankama moko pe ba chef de poste d'encadrement administratif ya ituka ya katanga ya kala bapaleli lolenge baba longoli na misala ya bokambi ituka boba inspecteur provinciaux. Bopaleli boye bobimi sanza motoba simate monkanda ya molandi ministre wa yambo pe ministre atali bitandobia ekolo ya bobomi ba site pe ba poste d'encadrement administratif etiama obikela. Na yoko liye visilelo na radio kapi batobana balobi bazali ko sosolate lolenge kani ministère etali bobele ba commissaire de district ya kala bangonde bakomi ba inspecteur provinciaux. Tolanda moko ya bakambi ba site ya kalabana Jean-Marie Kumba azali na nelobeli ya Colin Juma Musombo.
Le ministère qui gère au quotidien.
Tozali kosenga na bilo ya ministre e kokamba kabiso pote e kokakola ndanzambi makambo mae mabiso. Tozali bilenge biye belekisa maki omamekano ya leta ya mobu koto yoko kama libwa tuku libwa na mwambi eye boko babiso batinda maki bo administrateur assistant bo administrateur assistant chef ya cité administrateur assistant chef ya poste ya encadrement. Tosengeli koyeba ete ezali mbala yambo ete makambo mamotindo maye mako kakosalema o misala miambula matari na kolekisa kabato na momekano. Biso tozali bilenge bie bilandaki matea e malikolo kasi tondimaki nzambi ko sala mosala kotinda mabipai biso bia ekolo mpote toko kako kamba misala mie obaposte ya kadrema ya administratif pe obasite. Sika tomoni ete bauti kobwaka biso libanda atako tozali bakambi baeto kambaki ki bisika bina na makasi mabiso.
Ongambo ya ministère etali bitandobia ekolo balaki kopesa eyano sima mwa mikolo pona mambi maye. Talaka suka ya sango na biso apoko lelo Paul Badianyama azala tondela masini totombele bino suka ya poso elamu botika la malamu.
Okapi, okapi, ayo, okapi.